Sâmbătă, de la ora 10, vom avea catecheza. Dacă cumva se schimbă ceva, pentru că nu m-am consultat cu candidații dacă pot să vină și voi vorbi pe baza telefoanelor care le aveți în cererea de botez, dar rămâne această întâlnire sâmbătă la ora 10 pentru catecheză. Billy Graham, când era tânăr, a vizitat una din bisericile mai mici din Statele Unite, într-un orășel, și avea programat într-o dupămasă o evangelizare în această biserică. Dar înainte de a avea loc evenimentul acesta, s-a dus prin oraș și voia să trimită o felicitare soției prin care să-i spună că o iubește și este alături de ea. S-a dus la un copilaș și i-a zis: auzi, spune-mi unde este poșta, pentru că vreau să trimit o scrisoare. Băiețelul era foarte bine informat și i-a descris drumul cum poate să ajungă la poștă. Apoi Billy Graham i-a mulțumit și i-a zis: știi unde este Biserica Baptistă din orășelul acesta? El a zis: știu, și normal, cunosc foarte bine orașul acesta. I-a zis: după masă, eu voi predica acolo și voi spune oamenilor cum să ajungă în cer. Aș vrea să te invit și pe tine să vii acolo. Aș vrea să inviți părinții tăi și vecinii tăi. La care băiatul foarte prompt i-a spus: nu mă duc. Billy Graham s-a uitat mirat la el, pentru că a văzut că este foarte hotărât. Și l-a întrebat: de ce? Dacă tu nu știi unde-i poșta, cum să știi unde-i cerul? Cum să le spui oamenilor cum să ajungă în cer? Așa că vrem în această dimineață să vorbim despre lucruri care le știm. Apostolul Pavel spune: știm în adevăr, cu toată certitudinea. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în direcția aceasta, pentru ca tot ceea ce vă vom spune să fie sub imperativul acesta al siguranței, al cunoașterii și al certitudinii că în mod special cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne poate da o direcție clară și precisă. În această dimineață aș vrea să continui mesajul pe care l-am avut în ultimile 4 săptămâni, și anume cum să ne pregătim să primim binecuvântările lui Dumnezeu. Mesajul acesta a izvorit din ceea ce Domnul ne-a dat pentru anul acesta, un motou care pentru mine este foarte important și am toată certitudinea că Domnul va lucra în această direcție. În Isaia 45 am primit motoul pentru anul acesta, care ne spune și ne face să ne pregătim pentru ceea ce Domnul are în plan pentru noi. Voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoare de fier. Credeți lucrul acesta? Domnul să vă facă parte de aceste binecuvântări. Îți voi da vistierii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Cerem Domnului ca El să ne retezească drumurile și munții să fie mutați din calea noastră. Cerem Domnului ca El să sfarme ușile de aramă, să le deschidă. Uși, oportunități care au fost închise până acum. Cerem Domnului să rupă zăvoarele de fier, orice lăcat și orice legături nedumnezeiești să fie rupte, în numele lui Iisus Hristos. Și apoi Domnul să ne binecuvânteze cu vistierii ascunse, cu bogății îngropate, și prin experiența pe care o vom avea cu Dumnezeu să-L cunoaștem că El este, care ne știe pe nume știe nevoile și problemele cu care ne confruntăm. Duminica trecută am vorbit despre proprietar și administrator. Și am înțeles că noi suntem administratori ai binecuvântărilor lui Dumnezeu. Pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Și că noi suntem responsabili ca administratori în fața lui Dumnezeu, în mod special. În această dimineață mi-am intitulat mesajul Nevoie ori dorință, sămânță ori depozit. Și veți zice, e cam încurcat titlul, dar veți vedea că este foarte sugestiv. În Luca, în capitolul 12, vreau să citesc un pasaj care este intitulat Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Unul din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Ca și administratori ai binecuvântărilor lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că credința noastră determină atitudinile noastre, determină modul și stilul de viață. Iar stilul de viață determină destinul nostru. Unde ne vom petrece veșnicia? Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? Averea, banii, bogățiile, care la un moment dat pot să fie chiar și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, sunt mijloace prin care Dumnezeu testează inima noastră. Testează modul în care noi îl apreciem, îl cinstim pe Dumnezeu. Testează ascultarea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu. Și modul în care noi ne încredem în Dumnezeu. Majoritatea stresului, a problemelor, a frământărilor, a situațiilor negative din viața noastră își au izvorul în modul defectuos, impropriu, în deciziile incorrecte pe care noi le luăm referitor la tot ceea ce avem, referitor la bani, referitor la avere, referitor la relațiile dintre noi, la modul în care interacționăm unul cu celălalt, la modul în care ne vedem unul pe celălalt. La Iisus a venit acest om care s-a plâns că fratele lui nu vrea să împartă moștenirea cu el. Și Iisus a văzut aici, prin distingem din cuvintele pe care le-a exprimat Iisus, că aici era vorba de o lăcomie. Aici era vorba de o iubire de avere. Și de aceea a spus această pildă. Câte situații nu sunt în jurul nostru de genul acesta. Doamne, ajută-ne să putem să înțelegem planul Tău pentru viața noastră. Voia lui Dumnezeu pentru noi este ca El să ne binecuvânteze. Voia lui Dumnezeu, așa cum i-a spus lui Avraam în Genesa 12:2, să fim o binecuvântare pentru oamenii din jurul nostru, să fim binecuvântați de Dumnezeu și prin această binecuvântare apoi noi să transferăm această binecuvântare oamenilor din jurul nostru, celor pe care Dumnezeu i-a pus în cercul nostru de influență. Noi nu trebuie să venim la Dumnezeu pentru că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Deși în această lume materialistă am putea spune că aceasta ar putea să fie o motivație, pentru că oamenii se duc acolo unde știu că primesc o binecuvântare de orice fel, de orice valoare. Indiferent că sunt americani sau români, când se anunță ceva că se primește pe gratis și știi că poți să-l folosești, oamenii se îngrămădesc acolo, stau la rând. Dar Dumnezeu nu este mulțumit să știe că noi îl căutăm, că ascultăm de El, doar să primim binecuvântări de la El. El vrea ca motivația noastră să fie alta. El vrea să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu, vrea să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, motivați fiind nu de binecuvântări, ci motivați fiind de dragostea pentru Dumnezeu. Imaginați-vă doi tineri care spun că se iubesc și unul dintre ei ar afla mai târziu că celălalt a acceptat relația pentru că este bogat sau pentru că îi poate cumpăra o mașină sau pentru că are un apartament sau pentru că îi dă bani. Cum s-ar simți de dezamăgit celălalt care poate face din dragoste lucrul acesta? Dar cel care nu este motivat de dragoste, ci este motivat de ceea ce primește, produce o mare dramă în inima celui care iubește cu adevărat. Aș vrea să-L vedem pe Dumnezeu în contextul acesta. Și să nu stăm cu mâna întinsă la Dumnezeu să ne dea și să ne dea. Și să ridicăm mâinile și să lăudăm pe Dumnezeu. Nu motivați de binecuvântările pe care le primim și pe care Dumnezeu vrea să ni le dea, ci motivați de dragostea pentru El. Înțelegând ceea ce El a făcut pentru noi, înțelegând că El a murit pentru noi, ca să creeze cadrul posibil să intre în relație cu noi. Și El a murit pentru noi înainte ca noi să fie arătat vreo atitudine de acceptare înaintea Lui. Pe când eram încă păcătoși, El și-a dat viața pentru noi. Doamne, ajută-ne să înțelegem contextul acesta pe care Tu l-ai creat să intri într-o relație cu noi. În administrarea binecuvântărilor lui Dumnezeu, noi trebuie să considerăm câteva lucruri foarte importante. Am prezentat deja până acum principii și legi care lucrează în împărăția lui Dumnezeu. Și în continuare aș vrea să înțelegem că sunt câteva lucruri încă pe care trebuie să le considerăm pentru ca deciziile noastre, trăirea noastră să fie în concordanță cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegem este distinția dintre nevoie și dorință. Noi trebuie să definim clar ce este nevoia și ce este dorința. Nevoia este cuprinsă în lucrurile de care noi avem strictă necesitate pentru a trăi modest pe pământul acesta. Lucruri fără de care noi ducem lipsă. Lucruri fără de care nu putem să trăim în mod normal. Și aș vrea să vă spun, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu din Matei, capitolul 6, Dumnezeu cunoaște nevoile noastre. Dacă El poartă grijă păsărilor cerului, dacă El poartă de grijă crinilor de pe câmp, cu cât mai mult și mai prețioși suntem noi în ochii lui Dumnezeu. El care știe până și firul de păr din cap când cade jos. Suntem goi și descoperiți înaintea lui Dumnezeu. Suntem în vizorul lui Dumnezeu. Și Matei ne face să înțelegem, de fapt era Iisus Hristos care în predica de pe munte vorbea despre aceste lucruri. Tatăl Dumnezeu știe că aveți trebuință de hrană, de îmbrăcăminte, de un adăpost, de lucrurile fără de care nu vă puteți dispensa, care sunt necesare în viața voastră. Dumnezeu știe lucrul acesta. Ce este dorința? Dorința este o emoție puternică declanșată la nivelul sufletului nostru prin care noi vrem un lucru oarecare. Dorința își are ca și obiect un lucru oarecare. Aș vrea să vă spun că dorințele sunt de două feluri. Dorințe bune și dorințe rele. Atunci când dorința noastră se intersectează cu voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, această dorință este bună. Încă o dată, când dorința noastră de a obține un lucru oarecare se intersectează cu voia lui Dumnezeu pentru noi, în momentul acela, în categoric, la nivelul lucrului pe care noi îl dorim, este o dorință bună. În momentul în care dorințele noastre izvoresc din mândrie, din comparația cu alții, dacă el are, să am și eu, în momentul în care dorințele noastre izvoresc din egoismul nostru, sau din alte și alte emoții negative. Aceste dorințe sunt rele și păcătoase. Și noi ca și administratori ai lui Dumnezeu trebuie să facem o distinție clară între nevoie și dorință. Între dorința bună și dorința păcătoasă. Pentru că suntem chemați în fiecare zi și în fiecare moment să luăm decizii în contextul acesta. Suntem chemați să decidem ca administratori cum folosim binecuvântările lui Dumnezeu. Și în momentul în care noi constatăm că mândria, comparația cu alții, controlul, egoismul și poate dorința de răzbunare sau alte și alte lucruri negative generează emoții puternice, dorințe puternice pentru a obține un lucru oarecare, noi trebuie să avem frânele necesare și metodele corespunzătoare pentru a opri aceste dorințe păcătoase din viața noastră și pentru a nu ne străpunge singuri cu o mulțime de chinuri. Pentru că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Este strategia pe care Satan o folosește chiar și pentru creștini și îi doboară jos. Le nimicește credința și încrederea lor în Dumnezeu. Cum putem să înțelegem că Dumnezeu vrea să satisfacă nevoile noastre și că dorințele noastre nu toate vor fi împlinite atunci când noi vrem și cum noi vrem? Când și cum vom putea să înțelege ceea ce spune înțeleptul Solomon în Eclesiastru capitolul 3, versetul 11? Că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. Să înțelegem că Dumnezeu are timpul Lui să împlinească nevoile noastre și dorințele noastre bune. Și metoda Lui. Că Dumnezeu n-are nevoie să-L învățăm noi cam cum să procedeze. Pentru că Dumnezeu știe și El vrea să ne binecuvânteze. El vrea ca lucrurile pe care ni le dă să fie o binecuvântare. Cum vom face distinție între nevoie și dorință? Și cum vom putea să fim administratori înțelepți și credincioși voii lui Dumnezeu? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să eliminăm dorințele păcătoase. Să analizăm dorințele noastre. Și dorințele care izvoresc din mândrie, din egoism, din comparația cu alții, din alte și alte emoții negative, să le eliminăm din viața noastră și să ne detensionăm. Pentru că spuneam că dorința este o tensiune emoțională. Să ne detensionăm și să spunem: Doamne, îți dau în mâna Ta aceste lucruri. Mi-am dat seama că ele sunt păcătoase. Apoi să-L chemăm pe Dumnezeu să ne călăuzească în deciziile pe care noi le luăm în ceea ce privește investițiile noastre și în ceea ce privește modul în care administrăm binecuvântările lui Dumnezeu. Suntem înțelepți, că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Avem experiență. Este foarte bine experiența pe care am acumulat-o. Dar spune cuvântul Domnului să nu ne socotim singuri înțelepți. Să nu ne batem pe piept. Aș vrea să înțelegem că cel care conduce universul acesta, cel care a creat universul acesta și îl ține în funcțiune de mii de ani lumină, știe mai bine decât noi, care poate am învățat câteva clase, o facultate și poate chiar și doctorate. Că înțelepciunea Lui este la nivel macro. Și noi care putem percepe bâșbâind prezentul și avem câteva experiențe în trecut, El cunoaște viitorul. Este în mâna lui Dumnezeu. E înțelept să cerem Domnului: Doamne, călăuzește-mă, ajută-mă. Mi-amintesc la țară cum oamenii, într-un spirit religios, bineînțeles, dar nu putem să-l condamnăm pentru că este un lucru bun, înainte de a începe o lucrare dimineața, la sapă, la coasă, la secere, ei se rugau și cereau: Doamne, ajută-mă, păzește-mă, călăuzește-mă, dă-mi putere să pot lucra în ziua de astăzi. Aș vrea și noi în secolul 21 să venim înaintea lui Dumnezeu, indiferent de informațiile pe care le avem, de viteza cu care putem accesa aceste informații, de modul de investigare a realității pe care o avem la îndemână. Să ne supunem lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, recunoaștem înțelepciunea, puterea, clar viziunea Ta, Doamne, și cer ca Tu să mă călăuzești. Al treilea lucru, să punem întrebarea dacă decizia și investiția noastră ne apropie de Dumnezeu sau ne depărtează de Dumnezeu. Puneți întrebarea. Dacă ți se propune o promovare la locul de muncă, puneți întrebarea aceasta. Pentru că ești administrator al timpului tău, chiar dacă îți propune un salar mult mai mare, tentant, care sunt implicațiile acestui fapt? Accept sau nu accept lucrul acesta? Ce înseamnă aceasta privind dezideratul și obiectivul meu principal, relația cu Dumnezeu? Mă ajută în relația cu Dumnezeu sau afectează negativ relația dintre mine și Dumnezeu? Și al patrulea lucru pe care trebuie să-l facem este să ne punem și să dăm răspuns la întrebarea: ce-ar face Iisus în locul meu? Din câte cunoști tu ce ai citit despre Iisus Hristos, și dacă n-ai citit de ajuns, citește Evangheliile și vei primi un sens prin care tu vei înțelege ce-ar face Iisus în locul tău. Pentru că sunt atâtea situații în care Iisus a fost implicat și care ne face să înțelegem cum ar proceda Iisus în cazul nostru, în situația noastră. Ca și păstor, au fost foarte multe situații în viața mea și apar tot timpul lucruri noi pe care nu mi le-a spus nimeni, nu le-am învățat din nici într-o carte și poate că oamenii nici nu pot să mă ajute în anumite decizii pe care trebuie să le iau. Dar această întrebare, ce-ar face Iisus în locul meu? Ce decizie ar lua Iisus în locul meu? Răspunsul la această întrebare m-a ajutat să iau o decizie în contextul voii lui Dumnezeu pentru situația respectivă. Și m-am bucurat și am zis: te laud, Doamne, pentru că văd că această decizie, după câte eu cunoșteam, făceam altfel, dar am răspuns la această întrebare și aceasta m-a ajutat să înțeleg ce important este să te pun în problemele și în situațiile cu care mă confrunt. Pentru că răspunsul la această întrebare este actual și astăzi. Ceea ce Iisus ne-a arătat prin modul de viață, prin deciziile pe care le-a luat, sunt actuale și astăzi. Aș vrea acum să înțelegem în ceea ce privește nevoile și dorințele noastre. Că Dumnezeu, prin bogăție, prin bani, prin avere, prin binecuvântări în general, El testează inima noastră și vrea să ne vedem noi, pe noi înșine, pentru că El ne cunoaște. Să ne dăm noi seama ce fel de administratori suntem. În Luca, în capitolul 6, versetul 11, Luca spune... fapt, face parte dintr-o pildă pe care Iisus Hristos a spus-o. Dacă n-ați fost credincioși în lucrurile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Lucrurile acestea materiale cu care suntem implicați în fiecare zi și trebuie să luăm decizii, atestă capacitatea noastră de a mânui bogățiile adevărate ale lui Dumnezeu. Care sunt acestea? Sufletele oamenilor. Când vrem să alegem un lider, aș vrea să vă uitați la Iisus Hristos când și-a ales ucenicii. Nu vreau să intru în detaliu, dar când vrei să alegi un lider pentru împărăția lui Dumnezeu, în Tit, în Timotei, ni se spun toate calitățile pe care trebuie să le aibă un lider. Lucru foarte important este și Apostolul Pavel ne face să ne uităm în viața acestor oameni. Cum își administrează casa lor, familia lor, cum acționează în cadrul social, cum sunt priviți de oamenii din jur, care este aprecierea lor, Cum administrează binecuvântările lui Dumnezeu? Și sunt câteva indicii după care te poți orienta. De aceea e greu. E greu să găsești oameni care să fie lideri în casa lui Dumnezeu, cu aceste bogății adevărate ale lui Dumnezeu, care sunt sufletele oamenilor, care depășește lumea materială. Pentru că Dumnezeu ne încearcă în aceste lucruri în primul rând. El nu vrea să ne jucăm cu sufletele oamenilor. Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu și chiar în biserica noastră suntem foarte interesați să creștem lideri noi. Avem nevoie de lideri noi, dar avem nevoie de oameni al lui Dumnezeu, de administratori al lui Dumnezeu. Și înainte de a le încredința bogățiile lui Dumnezeu, trebuie să vedem cum se descurcă cu lucrurile din această lume, cu bogățiile, cu binecuvântările pe care Dumnezeu le dă. Doamne, ajută-ne să ne pregătim, să mânuim cu adevărat bogățiile tale adevărate. Ajută-ne să fim niște administratori înțelepți și credincioși, de care tu să te bucuri și să ne încredințezi, fiind credincioși în lucrurile mici, să ne încredințezi lucruri mari. Al doilea aspect al mesajului din această dimineață este sămânță sau depozit. Bogatul despre care Iisus vorbea în această pildă a fost uimit și surprins de bogăția și de recolta pe care a avut-o. A fost surprins. Și în fața acestei surprize, el trebuia să ia o decizie ca administrator. El, de fapt, nu se considera administrator, avea el robii lui pe acolo. El se considera stăpân, este foarte clar lucrul acesta. Dar omul acesta a fost pus în fața unei binecuvântări din partea lui Dumnezeu. I-a rodit țarina foarte mult, nu se aștepta la lucrul acesta. El avea în fiecare an o recoltă oarecare, dar în pildă aceasta, omul acesta ni se prezintă cu o recoltă extraordinară. Și el își pune problema ce să fac. Așa cum fiecare dintre noi în situații de genul acesta ne-am pune această întrebare. Ce să fac? Și decizia lui a fost o decizie foarte greșită. A spus, am să-mi dărâm depozitele, hambarele și am să-mi construiesc altele mai mari. El se aștepta ca fiecare an să fie plin de bogăție. Și apoi și-a pus încrederea în aceste bogății și a zis sufletului lui, acum mănâncă, bea și veselește-te, pentru că ai bogății multe pentru mulți ani. Nu mai trebuie să semeni, să te mai ostenești. Nu mai trebuie să trăiești surpriza recoltei, că e mai bogată sau mai săracă. Veselește-te. În situații de genul acesta, noi ar trebui să înțelegem un lucru care este foarte familiar nouă în vremurile de astăzi. Termenul de valabilitate. Foarte familiar. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne binecuvântează cu binecuvântări, dar dacă noi nu le administrăm, ori le mănâncă moliile, ori le mănâncă vermii, ori ruginesc, putrezesc și nu mai sunt bune la nimic. Pentru că binecuvântările lui Dumnezeu au termen de valabilitate. Și noi trebuie să înțelegem termenul de valabilitate. Amintiți-vă de Israel, când Dumnezeu a început să-i hrănească cu mană și cu prepelițe. Primul lucru pe care l-a instruit pe Moise, înainte de a-i binecuvânta, a spus, Moise, strânge-i pe toți și spune-le că termenul de valabilitate este numai o singură zi. ce depășește o zi se strică și nu mai poate fi mâncat. Și citiți cuvântul lui Dumnezeu și veți vedea că în Exod, în capitolul 16, că oamenii n-au înțeles. Moise le-a spus, mă, de astăzi încolo Domnul ne hrănește cu mană și cu prepelițe. Că ați cârtit și a zis că vă trebuie carne și vă trebuie, așa v-ați amintit voi de modul în care dospea pâinea în Egipt și acum Domnul vrea să facă o minune peste voi. Veți veni și veți culege în fiecare dimineață cât aveți nevoie pentru voi și familia voastră, dar să nu luați mai mult. Și spune cuvântul că unii au luat mai mult și în ziua următoare au fost plini de viermi și n-au putut să mănânce, a trebuit să arunce. Acum, nu ne mai trebuie explicații clare, mai clare ca aceasta, pentru că noi știm că orice lucru are termenul de valabilitate și când se expiră termenul de valabilitate, îl putem arunca. Necazul este că în vremea noastră de astăzi, care este o lume materialistă, ea nu vrea să piardă nimic. Eram într-o zi la Selgros și băieții mei încă nu s-au înțărcat. Ei încă folosesc lapte în deajuns. Toată lumea se miră cât lapte cumpărăm. Și m-am dus la Selgros și acolo o doamnă, am văzut că se oprește și se uită la mine ce fac. Și a stat așa câteva minute și a venit, domnule, dar explicați-mi ce faceți aici. Și am spus, doamnă, mă uit pe fundul cutiei de lapte pentru că aici scrie de câte ori a fost procesat laptele. Nici eu n-am știut lucrul ăsta. N-am știut înainte, dar alții m-au învățat. În funcție câte steluțe sunt acolo, arată de câte ori a fost procesat laptele. Și aleg din cutie laptele, cutia care a fost procesată, a fost pasteurizat doar o singură dată. Și asta o duc la copiii mei, pentru că eu știu că la fiecare pasteurizare se pierde anumite vitamine. Acum, familia, ei știu filozofia mea referitor la lapte. Filozofia mea referitor la lapte este că niciodată laptele nu se strică. Cu cât e mai bătrân, cu atât e mai bun. Da, din lapte se face iaurt. Brânza care rezultă din iaurt, dacă nu o consumi, nu o aruncați. Soția râde, îi spun să nu cumva să arunci, pentru că cu cât o ții mai mult, enzimele se înmulțesc și ajungi să faci cea mai scumpă brânză pe care olandezii o vând, numită brânză puturoasă. Acum, nu toată lumea poate mânca, dar eu care am această mentalitate, eu o mănânc fără nicio problemă. Așa că la noi nu se aruncă nimic. Și nici nu procesăm, ci lăsăm în mod natural. Dacă olandezii injectează mucegai, la noi mucegaiul vine în mod normal. Nu, da, foarte interesant că unul dintre copiii mei îmi spune, tati, numai tu mănânci asta. Dacă îmi găsește în magazin brânză puturoasă, olandeză, zice, asta e o specialitate extraordinară. Da. Acum aș vrea să înțelegem, de aceea am intitulat sub punctul acesta, sămânță sau depozit. Pentru că pentru a împrospăta și a mări termenul de valabilitate, nu-i metoda procesării chimice cea mai bună, ci este metoda semănatului. În momentul în care ai o recoltă, tu trebuie să-ți pui deoparte sămânță pentru semănat, ca să-ți împrospătezi recolta și să fie valabilă încă 2 ani de zile. Și aceasta o faci prin semănat. Mi-amintesc, tatăl meu era brigadier în mai multe sate și marea lui problemă toamna era să aleagă sămânța cea mai bună. Și pentru semănat mergea peste toate holdele care erau în subordinea lui și spunea, din anul acesta vom lua sămânță pentru anul viitor. La cartofi, la toate lucrurile, este o înțelepciune a unui agricultor să-și aleagă sămânța. Și totdeauna sămânța trebuie aleasă din cea mai bună recoltă. Cum vom transpune aceasta pe plan spiritual? Simplu, pentru că Iisus Hristos ne-a învățat și El este Cel care ne spune că legea semănatului este o lege care operează în împărăția lui Dumnezeu. Este ceva pe care noi trebuie să o înțelegem. 2 Corinteni, capitolul 9. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Și aș vrea să vedeți la ce se referă. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Știți ce înseamnă har? Ceva nemeritat. Deci Dumnezeu poate să vă dea orice har, orice lucru nemeritat. Ascultați aici, dacă aplicați principiul semănatului. Orice har, pentru că având totdeauna, spuneți totdeauna, totdeauna, și apoi în toate lucrurile, spuneți toate lucrurile. Aleluia! Din destul, totdeauna, din toate lucrurile, din destul. Aleluia! Aleluia! Să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat și a dat săracilor neprihănirea lui lămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului, fiți atenți, și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat. Și vă va face să crească roadele neprihănirii voastre. Pentru că Dumnezeu nu este interesat numai din punct de vedere material. Dumnezeu vrea ca orice har să fie peste viața noastră. Dumnezeu vrea ca noi să fim și să creștem în neprihănirea noastră, în maturitatea noastră spirituală. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele. Aleluia! Cine n-ar vrea lucrul acesta? Să fie îmbogățit în toate privințele. Nu unilateral, așa cum bogatul din pildă a fost îmbogățit numai în recolta pe care a avut-o și săracul judecata lui a creat atâtea probleme că noaptea următoare a murit. Dacă medicii ar analiza textul acesta, ar spune 100% stresul. O fi avut un atac de cord. Că s-a gândit, mă, stai puțin, le demolez. N-am excavatoare. Întreb o armată de oameni, ok. Și s-a gândit toată noaptea până când a avut un atac de cord. Sau cine știe ce, i-a pușcat o venă. Pentru că îngrijorările bogăției îi opresc pe oamenii să trăiască binecuvântările lui Dumnezeu. În loc să te bucuri, să mori, în loc să trăiești o pace și o liniște, să fii stresat atât de puternic încât să ai atac de cord. Doamne, ajută-ne să putem să înțelegem, pentru că numai înțelegând aceste principii ale tale, vom realiza cum să decidem și cum să trăim pe pământul acesta. Omul acesta s-a bazat pe bogăție și nu pe Dumnezeu. Ai mulți ani strânși de acum. N-am nevoie de Dumnezeu. Să nu ne încredem în bogățiile noastre, pentru că ne pot părăsi în orice clipă. Întrebați-i pe cei din Haiti, cei bogați de acolo, au plecat în câteva minute. Apoi să înțelegem că nu ducem nimic cu noi de pe pământul acesta. Rămân hambarele, rămân bogățiile, rămân toate lucrurile. Și noi plecăm cu mâinile goale. Și al patrulea lucru pe care aș vrea să-l înțelegem este că moartea este iminentă. Noi nu știm când vom muri. Și poate să vină mâine sau în momentele imediat următoare. Haideți să-L facem pe Dumnezeu parte a planurilor noastre, a investițiilor noastre. Și să rugăm pe Dumnezeu să lucreze cu puterea Lui. Noi constatăm că Dumnezeu, pentru că fiecare om are slăbiciunile lui. Este unul de aici care nu are slăbiciuni? Eu am. Cine nu are? Văd că vă dați seama. Aș vrea să vedem că Dumnezeu cunoaște slăbiciunile noastre. Și dorința Lui este să ne crească spre maturitate. De aceea avem program și ne întâlnim cu adulții să creștem în maturitate spirituală, în gândire, în modul în care operăm pe pământul acesta. Să creștem. Dar nu de puține ori, bogăția și binecuvântările Dumnezeu le-a folosit ca test prin care noi să ne vedem slăbiciunile și să luăm decizii corecte pentru a ne corecta. Amintiți-vă de Iov, omul acesta care pe mine mă uimește. A fost binecuvântat de Dumnezeu și Dumnezeu s-a lăudat cu el. A fost credincios lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu l-a binecuvântat. Și Satan a venit și a zis, el este credincios, pentru că îl binecuvântezi. Exact așa cum vă spuneam, noi nu trebuie să-L urmăm pe Dumnezeu și să fim credincioși lui Dumnezeu pentru că El ne binecuvântează. Și Dumnezeu a spus, Satane, am să-ți dovedesc că eu, pentru că eu îi cunosc inima, tu privești din exterior, dar eu știu inima lui. Și i-a permis lui Satan să se atingă de bogățiile lui, să se atingă până și de copiii lui, de trupul lui. Și cei care ați citit această carte, cred că ați rămas mirați când prietenii lui încearcă să-l scoată din această stare solidă de a-L sluji și de a asculta pe Dumnezeu. Dar Iov n-a cedat. A rămas credincios lui Dumnezeu cu bogăție și fără bogăție. Până și soția s-a dezis de el și a zis, blesteamă-L pe Dumnezeu și mor. I-a rămas credincios lui Dumnezeu și spune cuvântul Domnului că Domnul i-a dat îndoit, dublu față de cât a avut. Și copii, i-a dat 10 copii, 7 feciori și 3 fete. Iov a trecut testul și a știut cum să procedeze și cum să decidă. Apoi avem un alt exemplu, pe Iuda. Ce credeți, îl cunoștea Iisus pe Iuda? Când Iisus s-a uitat la inima lui Iuda, a văzut că Iuda are probleme cu banii. Și foarte interesant, a dat punga la el. I-a dat punga lui. Știți ce făcea Iuda? Hai să vă citesc. Din Ioan, capitolul 12. poate că le vom pune întrebare dacă Iisus a știut că ăsta e așa neserios în privința asta, are slăbiciune, de ce nu l-a oprit? Ioan 12, versetul 4. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care a vrea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Doamne, de ce ai procedat așa cu Iuda? De ce l-ai lăsat? Știai ce face, știai că este un hoț. De ce nu l-ai descoperit în fața celorlalți ucenici? Dorința lui Iisus Hristos era ca Iuda să vadă problema pe care o are. Ascultând pildele pe care Iisus Hristos le-a spus, 30% din pildele pe care le-a spus, vorbesc despre bogății, despre iubirea de bani, iubirea de bogăție. Aștepta ca Iuda să se trezească, așteptai ca Iuda să vină și să spună: Doamne, am problemă cu lucrul acesta, v-am înșelat până acum, faceți-mi socoteala, vreau să predau punga la altul. Dar pentru că Iuda nu s-a trezit, această iubire de bani l-a dus până acolo încât pe 30 de arginți, tot banii, l-a vândut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și ce a făcut pe urmă? S-a bucurat de banii ăștia? Conștiința l-a mustrat. A venit un moment în care a realizat lucrul acesta, ce a făcut. Când l-a văzut pe Iisus pe cruce, când a văzut cum este chinuit și batjocorit și s-a dus și s-a spânzurat. Doamne, păzește-ne de această atitudine a lui Iuda! Ajută-ne să ne trezim la momentul potrivit! Ajută-ne să înțelegem principiile care guvernează în împărăția ta! Să înțelegem care este partea ta, zeciuiala! Să înțelegem că dărnicia este sămânța pe care noi o semănăm! Și cu cât semănăm mai mult, cu atât binecuvântarea Domnului și recolta vine din partea lui Dumnezeu! Apoi a fost Anania și Safira, care, așa cum Petru spunea, n-ai mințit pe oameni, ci l-ai mințit pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem axiomele semănatului. Prima axiomă: dacă semeni, vei recolta. Dacă dai, ți se va da. Doi, vei recolta după ce ai semănat. Ai această răbdare să aștepți recolta. Pentru că după ce vei semăna, ce ai semănat va putrezi, va încolți ceva firav care nu te satisface. Și după un timp vei vedea recolta. A treia axiomă: vei recolta dacă vei lucra și dacă vei aștepta până la coacere. Adică timpul potrivit. Spuneam că Dumnezeu are vremea Lui și timpul Lui. Dacă vei secera înainte, du-te într-un lan de porumb și seceră când porumbul este în spic. Recoltează-l și vei vedea că ai distrus recolta. Doamne, dă-ne această înțelegere. Și apoi patru, cu siguranță vei recolta, dacă vei aplica primele trei axiome, mai mult decât ai semănat. Evrei, capitolul 13, versetul 16. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Vreți să fiți administratori în împărăția lui Dumnezeu? Vreți să fiți credincioși lui Dumnezeu? Aș vrea să luați aceste principii care sunt și operează în împărăția lui Dumnezeu, să le aplicați în viața voastră. Indiferent de nivelul la care vă găsiți, indiferent de recolta pe care o aveți astăzi, dacă vreți să stimulați această recoltă, aș vrea să faceți diferență între nevoi și dorințe, între dorința bună și dorința păcătoasă. Și apoi aș vrea să înțelegeți, fără semănat, lucrurile își pierd valabilitatea. Extindeți valabilitatea lucrurilor, multiplicați binecuvântările pe care Dumnezeu vi le-a dat prin semănat. Intrați în afacere cu Dumnezeu, pentru că El este cinstit. Și dacă și noi suntem cinstiți, vom beneficia de un parteneriat cinstit cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi înțelepciune, Doamne, dă-mi înțelepciune să pot deosebi dorințele bune de cele păcătoase. Dă-mi înțelepciune, Doamne, în deciziile pe care le iau. Ajută-mă, Doamne, să fiu într-o relație cu Tine și orice lucru care distruge relația cu Tine, să pot să-l refuz. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg cum să operez, punând întrebarea ce-ar face Iisus în locul meu. Și apoi pregătește-te, pentru că Dumnezeu are ceva pentru tine. Biserică, să ne pregătim, pentru că Dumnezeu vrea să netezească drumurile noastre și să pună obstacolele deoparte. Vrea să ia munții pe care i-am înconjurat de atâta vreme și să-i pună deoparte. Vrea să deschidă oportunități noi. Uși care au fost închise se vor deschide pentru voi. Lăcate care au fost încuiate vor fi rupte. Legături nedumnezeiești vor fi rupte și vom fi liberi să primim binecuvântările lui Dumnezeu și apoi ca administratori buni să le administrăm în împărăția lui Dumnezeu. Ca viața noastră, destinul nostru să fie cu siguranță, cum spune Apostolul Pavel. Am toată certitudinea, știm în adevăr că dacă se desface casa aceasta pământească a cortului nostru trupesc, avem un loc în cer la Dumnezeu, care nu-i făcută de mână, ci este făcut de Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă acolo. Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde voi fi eu, să fiți și voi cu mine. Vrei în această dimineață să ai această siguranță? Vino înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ești aici și până acum n-ai încheiat niciun contract cu Dumnezeu, până acum n-ai operat în principiile și legile lui Dumnezeu, de astăzi încolo poți să operezi. După eliberarea bisericii, dacă sunt persoane care vor să se predea Domnului, aș vrea să vin aici în față. Vrem să vă cunoaștem, vrem să ne rugăm cu dumneavoastră. Dar acum în această rugăciune să venim înaintea Domnului și ceea ce Domnul ne-a spus, ne-a cercetat, să aducem înaintea Lui. Haideți să venim cu această rugăciune.